στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πενταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς μου. Καλησπέρα.
Άμα γεράσεις, βάζεις και τέτοια να μην ζαλίζεις, βγάζεις και τα γυαλιά. Βρήκα κάποια κείμενα του, από κάποιο βιβλίο του γέροντα του Εμιλιανού, σπάνιο βέβαια, τα οποία είναι πολύ πρακτικά και άρα πολύ χρήσιμα. Ο γέροντας έχει αυτό το χάρισμα να το βίωμα το πνευματικό να το κάνει απλό και πρακτικό στη ζωή μας και ταυτόχρονα η ζωή μας με τον τρόπο δηλαδή που ζούμε να αποδεικνύει ή να αμφισβητεί την πνευματική ζωή, πόσο υγιής είναι. Αναφέρεται σε κάποιους μοναστικούς κανόνες του Αγίου Αντωνίου, που βέβαια κάποιος θα πει τι δουλειά έχει αυτό με εμάς. Οι μοναστικοί κανόνες είναι ένας τρόπος που ορίζει και οριοθετεί την πνευματική ζωή των μοναχών και επειδή η πνευματική ζωή των μοναχών ουσιαστικά είναι η αγιοπνευματική ζωή, είναι ο Ευαγγελικός Λόγος στην πράξη, άρα στο μέτρο της δικής μας ζωής μας αφορά και μας είναι πολύ χρήσιμο. Μπορεί με άλλο τρόπο στο μοναχικό βίο, σε άλλο μέτρο, αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό και αυτό για μας, γιατί η ουσία παραμένει η ίδια. Γιατί και ο μοναχός και ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο και αυτός που έχει οικογένεια και αυτός που δεν έχει οικογένεια, ο τελικός στόχος είναι ο ίδιος. Αυτό είναι το περιεχόμενο δηλαδή της πνευματικής ζωής που είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ σε ένα κανόνα μοναστικό. Μηδενή λέει ονείδιζε ιονδήποτε ελάττωμα διουδεμίαν αιτίαν. Τι σημαίνει αυτό, δεν το καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο. Λέει να μην κατηγορείς κανένα ελάττωμα κάποιου ανθρώπου για κανένα λόγο, για καμιά αιτία. Λέει είναι σοφή συμβουλή αυτή. Αυτό το ερμηνεύει μετά ο γέροντας και θα το δούμε παραπέρα. Είναι σοφή συμβουλή αυτή και δείχνει με πόση τρυφερότητα ο Μέγας Αντώνιος αντιμετώπισε τους αδελφούς. Είναι συμβουλή, λέει, και τρυφερότητα του μεγάλου τον Υιό, ο Πνεύμα. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος του Θεού και να μην έχεις τρυφερότητα. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος του Θεού, δηλαδή να ζεις μέσα στην χάρη του Θεού, να έχεις παιδευτεί μέσα σε αυτή την πορεία και να μην έχει μαλακώσει η καρδιά σου και να έχεις αισθητήρια τέτοια λεπτά που να αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση του όλου ανθρώπου και να μπαίνει στη θέση του. Η τρυφερότητα που λέει εδώ δεν είναι μια τεχνική, μια κατάσταση συναισθηματική, που μια έξαρση μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος κάποια στιγμή για κάποιον λόγο, αλλά είναι κατάσταση ψυχής, είναι ήθος. Το οποίο, όπως είπαμε, ήθος γεννάται, καλλιεργείται μέσα στην πορεία της ζωής μας, μέσα στην τριβή της ζωής μας, μέσα στη συντριβή της ζωής μας, στην αναζήτηση του Θεού, έχοντας επίγνωση της δικής μας πτώσης και της δικής μας καταστάσεως. Όπως δηλαδή ένας πονεμένος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να του αναπτυχθούν τα αισθητήρια αυτά και να νιώθει, να συναισθάνεται, να συμπάσχει με τον άλλον, κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος που ζει μέσα στην πνευματική ζωή οπωσδήποτε περνά μέσα από αυτή την οδύνη, μέσα από αυτόν τον πόνο και μαλακώνει η καρδιά του και αποκτά αυτά τα αισθητήρια να αντιλαμβάνεται και να μπαίνει στη θέση του άλλου. Άρα ένα στοιχείο που μπορεί να καταδεικνύει την πνευματική μας κατάσταση είναι στο βαθμό που μπορούμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και να τον αισθανόμαστε. Η ικανότητα να βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Αυτή είναι η πραγματική τρυφερότητα. Να βλέπεις το βλέμμα του άλλου και να καταλαβαίνεις πολλά. Να βλέπεις την κίνηση του άλλου και να αντιλαμβάνεις την κατάστασή του. Αυτό για να το κάνεις, έχεις μάθει να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Και δεν το έχεις μάθει, στο μαθαίνει ο Θεός μέσα από τη ζωή. Οπότε λέμε ότι η πνευματική ζωή, που είναι το κυνηγητό του Θεού, που είναι η αναζήτηση του Θεού, σε συντρίβει, σε διαλύει, σε οριμάζει και σου δίνει καρδιά. Και τότε, όπως λένε κάποιοι άλλοι πατέρες, ο άνθρωπος του Θεού, Άγιος άνθρωπος, είναι αυτός που αποκτά την ευαισθησία του μικρού παιδιού, αυτή τη λεπτότητα και αυτή την ευαισθησία. Επομένως δεν μπορεί να λέμε ότι κάποιος είναι άνθρωπος που είναι Άγιος και είναι σκληρός, σκληρό καρδός. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Και δεν μιλάμε στον τρόπο, γιατί υπάρχει μια απάτη που νομίζω ότι ο σκληρός είναι αυτός που φέρεται άγαρπα. Δεν είναι, είναι εσωτερικό το πράγμα. Μπορεί κάποιος να φέρεται άγαρπα και μέσα στην καρδιά του να λιώνει. Και κάποιος να φέρεται με τρυφρότητα και επιτηδευμένη και να έχει μέσα του τέτοια πονηρία και σκληρότητα. Δεν είναι θέμα απλώς συμπεριφοράς, είναι θέμα ουσίας. Είναι πώς λειτουργεί η καρδιά μας βαθύτερα. Πώς αντιλαμβανόμαστε λεπτές καταστάσεις της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν εννοεί εδώ τα λέει για την τρυφερότητα του Αγίου Αντωνίου, που μπαίνει στη θέση των μοναχών και δίνει αυτόν τον κανόνα. Λέει λοιπόν, ποτέ μην προσβάλλεις, και σύμφωνα με αυτό το μέτρο λοιπόν πώς το ερμηνεύει, ποτέ μην προσβάλλεις, μην κατηγορήσεις, μην στενοχωρήσεις κάποιον για κάποιο λάττωμά του. Ο καθένας μας νομίζει ότι είναι καλύτερος από όλους και μπορεί να παριθμίσει κατάλογο ελαττωμάτων και δυσκολιών των άλλων. Για να δικαιολογούμε δε τον εαυτό μας, φέρομαι επιχείρημα της αδυναμίας των άλλων. Λέει λοιπόν, ποτέ μην προσβάλλεις, μην κατηγορήσεις, μην στενοχωρήσεις κάποιον για κάποιο ελάττωμά του. Ένας τρόπος ασφαλής για να γευτεί ο άνθρωπος την χάρη του Θεού είναι αυτός. Να έχουμε τέτοια προσοχή στη ζωή μας που να είμαστε επιπόλοι και εύκολοι στην προσέγγιση των άλλων ανθρώπων. Αυτό μοιάζει πολύ απλό, αλλά όσο απλό είναι τόσο ουσιαστικό είναι. Μη στενοχωρήσεις κάποιο για κάποιο ελάττωμά του. Εμείς νομίζουμε πως αναδεικνύοντας το ελάττωμα του άλλου ή επισημένοντάς το, τον βάζουμε σε δικασία να διορθωθεί. Αποκλείται να διορθωθεί. Θα γίνει χειρότερος. Δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω το λέει και παρακάτω ο γέροντας, να επισημάνεις και το ελάττωμα κάποιου ανθρώπου και να γίνει καλύτερος. Χειρότερος θα γίνει. Εκτός και αν είναι άγιος. Αλλά αν είναι άγιος δεν έχει ελαττώματα τέτοιου είδους. Επομένως είναι ψευδαίσθηση, είναι λάθος αυτό που νομίζουμε, είτε το κάνουμε στο φίλο μας, είτε στον αδελφό μας, είτε στον σύντροφό μας ή σε οποιοδήποτε, ότι αν το επισημάνουμε ένα λάττωμα ή ένα λάθος θα διορθωθεί. Αποκλείεται, χειρότερος θα γίνει. Εκτός είναι άγιος, αλλά λέμε, αν είναι τόσο άγιος, θα έχει τα λαττώματα που τον κατηγορούμε. Ο καθένας, για να αλλάξει κάποιος, χρειάζεται να εμπνευστεί. Χρειάζεται να εργοποιηθεί το φιλότιμό του. Εμείς μας πιάνει μία βία βλέποντας ένα λάθος να διορθώσουμε, γιατί έχουμε άγνοια της ανθρώπινης ψυχής. Έχουμε άγνοια της πνευματικής καταστάσεως. Ο καθένας μας λέει, νομίζω ότι είναι καλύτερος από όλους και μπορεί να παριθμίσει κατάλογο ελαττωμάτων και δυσκολιών των άλλων. Ασφαλώς το να κατηγορήσεις κάποιον θέτει στον εαυτό σου σε άλλη θέση, σε άλλη μοίρα, ότι είσαι καλύτερος. Για να δικαιολογούμε δε τον εαυτό μας, φέρουμε επιχείρημα της αδυναμίας των άλλων. Γι' αυτό το λόγο, όταν επισημαίνω το λάθος του άλλου, όταν χαίρομαι να έχει λάθος ο άλλος, είναι ένας τρόπος που ασφαλώς είναι πνευματική απάτη, αλλά το χρησιμοποιούμε για να δικαιολογούμε και εμείς τα δικά μας λάθη. Αφού το έκανε αυτός, μπορώ κι εγώ. Αφού είναι αυτός τέτοιος, κι εγώ μπορώ. Άρα έχω περιθώρια. Και εγώ, τι θα γίνει. Και λέει παρακάτω, ήρθα να γιάσω, αλλά δεν με αφήνουν. Αυτός είναι έτσι, εκείνος είναι αλλιώς. Προσπαθώ λοιπόν να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι σύνηθες, το οποίο το κάνουμε όλοι. Είτε κανείς, επειδή στη δουλειά του έχει δύσκολους συνεργάτες, είτε στο σπίτι έχει δυσκολίες, αντί να δει τις δυνατότητες της δικής του ανάπτυξης και προκοπής, βρίσκει ως άλωθη και ως αφορμή τα προσκόμματα που φέρνει ο άλλος. Ασφαλώς τα προσκόμματα είναι προσκόμματα, αλλά και τα προσκόμματα στον πνευματικό άνθρωπο είναι ευλογίες. Είναι αφορμές ανάπτυξης. Οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι ένας τρόπος δικής μας εξέλιξης ή καθήλωσης στο να ασχολούμεθα διαρκώς με τη δυσκολία και να κατηγορούμε την άτυχη τη ζωή μας. Ιδιαίτερα όταν το ελάττωμα του αδερφού μου έχει σχέση προσωπικά με μένα. Και δεν είναι δυνατό να μην έχει, γιατί ο θυμώδης θα θυμώσει και μαζί μου. Ο ράθυμος θα πει και σε μένα όχι. Ο υπερήφανος θα φρυθεί και σε μένα με τρόπο υβριστικό και εγώ τότε θα αρχίσω να τον κατηγορώ. Έτσι δεν συμβαίνει. Όταν, και αυτό δείχνει την κατάστασή μας. Μόλις κάποιος μας φερθεί με τρόπο που δεν μας ικανοποιεί, αντιδρούμε. Και σχεδιάζουμε τρόπο να αμυνθούμε. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να ψάχνουμε τα λατώματα του άλλου και τον κατηγορούμε. Δεν φταίω γιατί μου φέρθηκε αυτός έτσι. Εγώ φταίω που ο άλλος είναι έτσι. Ας μην ήταν έτσι και εγώ θα είμαι διαφορετικός. Αυτό είναι τελείως παιδικό να το πιστεύουμε. Και είναι η διάθεσή μας ότι δεν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε και να γίνουμε διαφορετικοί. Αυτό το συναντούμε πάρα πολλές φορές. Στη ζωή μας και στην εξομολόγηση συμβαίνει πολλές φορές, όπου οι άνθρωποι συνήθως είναι ένα κατηγορό για κάποιους, για να απενοχοποιηθούν ήδη και να βρουν ελαφρυντικά στον εαυτό τους. Αλλά αυτό δεν είναι όριμο, δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να σου λέει 1000 επιχειρήματα και να σου το τεκμηριώνει, αλλά δεν έχει σημασία να έχει δίκαιο. Σημασία έχει τι κάνουμε. Πώς διαχειριζόμαστε αυτό το πράγμα. Μένουμε σε μια συγκρουσιακή διάθεση κατηγορώντας τον άλλο πόσο κακός είναι και μάλιστα μπορούμε να πούμε και σε δικές κουτσουμπολιού να πάρουμε και περισσότερες πληροφορίες για να θεμελιώσουμε αυτό που έχουμε και ψάχνουμε ανθρώπους να μας δαντεύουν και να μας δικαιώνουν. Αυτό εμάς τι μας δίνει, πόσο μας εξελίσσει, εμάς πόσο μας αναπτύσσει αυτό. Το θέμα μας δεν είναι ο άλλος, το θέμα μας είναι αυτός μας. Το ζήτημα δεν είναι άλλος αν είναι χάλια για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, αλλά εγώ τι κάνω. Όταν λοιπόν γεμίζουμε τέτοιους λογισμούς, με τέτοια παράπονα, με τέτοιες αντιρρήσεις μέσα μας, με τέτοιες αντιδράσεις, εντάξει, δεν γίνεται όμως τίποτα, δεν θα βρούμε την ομορφιά της ζωής, δεν θα αναπαυθεί ποτέ η καρδιά μας. Ακόμη και όλος ο κόσμος να έρθει και να μας λατρέψει και να μας δικαιώσει και να μας υψώσει στον θρόνο και να μας πει: έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό είναι απόλυτος φταίχτης, δεν μας δικαιώνει αυτό. Δεν είναι να πάει την καρδιά μας αυτό το πράγμα. Σε μια σύγκρουση, ας πούμε, συζυγική, και θα έρθει άλλος και θα σου πει, ο φίλος σου, η φίλη σου, έχεις απόλυτο δίκιο, να σου εξηγήσει τα πάντα. Ακόμη και ο άντρας σου, η γυναίκα σου να σου πει συγγνώμη, δεν θα βρεις ανάπαυση αν εσύ δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Γιατί μέχρι να σου πει συγγνώμη, έγινε τέτοια ταραχή, μπήκε τέτοια πικρία μέσα σου, που σου διέλυσε την καρδιά. Και τότε δεν έχεις ανάπαυση. Ανάπαυση είναι να μπορώ να δέχομαι τον άλλο έτσι όπως είναι. Παρακάτω. Θέλω επί παραδείγματι να κάνω κάτι και ζητάω τη βοήθεια ενός αδελφού. Αυτός μου αρνείται με άσχημο τρόπο, κατά τη γνώμη μου. Μου αρνείται με άσχημο σε έναν άλλον αδελφό και τον κατηγορώ. Κατόπιν σε έναν δεύτερο, σε έναν τρίτο. Αυτό το επεισόδιο που το ερμήνευσα με τη δική μου καρδιά, με το δικό μου εγωισμό και όχι με την πρόθεση του αδελφού μου, διότι δεν ξέρω πόση κούραση και τι πρόβλημα είχε, τώρα το μαθαίνει όλο το μοναστήρι. Όλη η Ενωρία, όλη η πόλη, όλη η Ελλάδα. Έτσι εγώ γίνομαι διαστροφεύς, απατεών μέσα στο μοναστήρι και θα δώσω απολογία για τη στάση μου. Αν πειραχτούμε από κάτι, μεταφέρουμε κάτι σε κάποιον άλλο. Αλλά ο άλλος ακούει λέξεις. Δεν ξέρει τα πραγματικά βιώματα, το πραγματικό βιωματικό πλαίσιο ενός γεγονότος. Και τον επηρεάζουμε κι εμείς και από τον τρόπο μας, γιατί εμείς ζητούμε από τον άλλο μια δικαίωση, όχι να μας πει μια αλήθεια. Θέλουμε κάποιος να μας δαντεύει. Εντάξει, είμαστε τόσο εγωιστές που μπροστά στο να ανταντευτούμε από τον άλλο και να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό μας, θαύουμε ανθρώπους και κατηγορούμε ανθρώπους και δούμε την κατάσταση μετά και διαμορφώνεται ένα κλίμα. Αυτός είναι διαστροφεύς. Αυτός δημιουργεί πρόβλημα. Καταλάβατε, κάτι που φαίνεται απλό και το περνούμε έτσι εξόφαλτσα, πόσο αλλοιώνει τη συνείδησή μας, αλλοιώνει την καρδιά μας και μετά λέμε: μα δεν προσέχουμε και δεν γεύουμε τίποτα. Μα ήδη η καρδιά μας έχει παγώσει. Η καρδιά μας έγινε προσβλητική για μια εικόνα του Θεού ή για πολλές εικόνες του Θεού. Δεν μπορεί να μιλάμε τότε για λεπτότητα, για ευαισθησία, για χώρον έτοιμο να δεχθεί τη χάρη του Θεού.
Μπορεί να κοινωνώ, να πάρω ευλογία να κοινωνήσω. Ο πνευματικός μπορεί να μην το ξέρει κιόλας και να μην καταλάβει και να δώσει ευλογία γιατί δεν θέλει και τον πελάτη. Ακούει φασαρές και αντιδράσεις. Μέσα μου όμως εγώ πόσο αφομοιώνω αυτή τη χάρη του Θεού. Πόσο αλλοιώνομαι πραγματικά μέσα μου. Και πραγματικά ο πνευματικός περισσότερες φορές πάντα λέει ναι. Ανάλογα τη διάθεσή σου και την ευθύνη αναλαμβάνεις εσύ. Αλλά η πραγματικότητα την ξέρεις εσύ και ο Θεός. Μπορεί την πραγματικότητα να την ξεγελάσεις. Είναι τόσο επίμονος και να σου πει ναι. Τι να κάνει. Αλλά εσύ μέσα σου την πραγματικότητα ξέρεις εσύ και ο Θεός τι γίνεται. Η πραγματική αλλίωση του ανθρώπου και η δεκτικότητα του ανθρώπου σε αυτά τα δώρα του Θεού γίνεται ο άνθρωπος έχει μια τρυφερότητα. Μια λεπτότητα, ένα σεβασμό για τον ελάχιστο αδελφό που επαναλαμβάνουμε δεν είναι απλός τρόπος, είναι κάτι πιο ουσιαστικό. Είναι βαθιά συνείδηση και διάθεση της καρδιάς. Και πάμε παρακάτω. Ο αδελφός μου λέει όμως μπορεί να είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη. Αυτό που κατηγόρησα, που τον διέστρεψα. Γιατί λέει μπορεί να είναι κουρασμένος, στενοχωρημένος και δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Να έχει χίλιους δυο λόγους ένας άνθρωπος που φέρεται έτσι. Δεν τους ξέρουμε, δεν μπορούμε να τους ξέρουμε κιόλας. Και δεν μπορεί να πάει να ερμηνεύει στον καθένα κουτσομπόλι ποια είναι η διάθεσή του. Άλλη δουλειά δεν θα κάνει. Θα ήταν ανόητος. Να ψάχνουν καθένα τι είπες για να σου εξηγήσω ποιος είμαι και τι κάνω. Θα τελείωσε ανόητο αυτό το πράγμα. Οπότε δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ή μπορεί να έχει μια δυσκολία με μένα προσωπικά. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας και να μιλάει έτσι σε όλους. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω το γιατί. Δέστε πόσο ανάλυση κάνει ο γέροντας. Και αυτό όχι γιατί είναι έξυπνος. Αλλά όταν προσεύχεσαι αληθινά, ανοίγω τη εσωτερική σου αντίληψη και αυτά αποκαλύπτονται. Είναι τόσο απλά. Δεν έστειψε το μυαλό του, δεν είναι ένας ψυχαναγκαστικός άνθρωπος του κατηχητικού και έψαχνε και αναλύε όπως κάποια παιδάκια που είναι για φάρμακα. Αλλά μέσα είναι η αυθόρμητη, η αυτόματη κίνηση της καρδιάς του μέσα από το προσωπικό βήμα που έχει. Γιατί ο άνθρωπος της προσευχής, που αληθινά προσεύχεται, ανοίγεται ο οριζοντάς του. Αντιλαμβάνεται πράγματα με πολύ φυσικό τρόπο, χωρίς να κοπιάζει ο νους του. Έτσι με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τα λέει ο γέροντας εδώ. Αυτός μπορεί να είναι αθώος. Είναι αθώος γιατί μπορεί να δικαιολογείται για χίλιους δύο τρόπους που φέρεται έτσι. Και εγώ βρίσκομαι αμέσως σε αμαρτία. Αλλά και ένοχος να ήταν την ώρα εκείνη, θα τον αθώσει ο Θεός. Και εγώ θα σηκώσω όλο το βάρος. Γιατί από τη στιγμή που άλλος κατακρίνεται, ήδη συγχωρείται από τον Θεό. Είναι ενώπιον του Θεού δικαιωμένος, είναι αυτός που κατακρίνει, φορτώνει την αμαρτία του. Και εγώ θα σηκώσω όλο το βάρος και όλη την ευθύνη, και τη δική μου και τη δική του. Επίσης κάποιος λέει και άλλα παραδείγματα, είναι πολύ αργός. Μην του πεις γρήγορα κούνησε τα χέρια σου. Κάποιος άλλος είναι λίγο αδέξιος ή το μυαλό του δεν τρέχει γρήγορα. Ποτέ μην του δώσεις αφορμή για να σκεφτεί το λάτωμά του. Διότι του σπά την καρδιά, του σπά τα θεμέλια. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει άνθρωπο χωρί ελαττώματα, αλλά εσύ για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να τα θυμίσει. Α αναφέρουμε μερικά παραδείγματα ακόμα. Σε στέλνει ο γέροντά σου σε κάποιου επισκέπτε και σου ξεφεύγει μια κουβέντα. Αργότερα σου λέει ένα αδελφό σου, πώ σου ξέφυγε αυτή η κουβέντα. Α, αλλά τέτοιος είσαι πάντα. Ναι, πόσο τα λέμε αυτά. Είναι φόνος για την καρδιά μας. Είναι θάνατος για την καρδιά μας αυτά τα απλά πράγματα. Γιατί συνηθίζουμε σε αυτόν τον τρόπο και δεν έχουμε εσωτερική ευγένεια, πνευματική ευγένεια. Δεν έχουμε ειρήνη, δεν έχουμε πραότητα. Αυτό το πράγμα λοιπόν μας φορτώνει, μας μπουκώνει, γεμίζουμε από αυτό και γινόμαστε αγνώριστοι. Γινόμαστε αγνώριστοι. Δεν λάμπει η καρδιά μας. Πάντα κατηφής και σκοτεινοί άνθρωποι. Δεν έχουμε ελευθερία. Λοιπόν, καλύτερα λέει να φας τη γλώσσα σου παρά να του μίλεις έτσι. Ουδέποτε προσβάλλουμε ή λυπούμε άνθρωπο, ουδέποτε τον κάνουμε να νιώσει στερημένος, ελαττωμένος, να νιώσει κατωτερότητα, διότι του σκοτώνουμε την ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος θα τραυματιστεί και δεν θα μπορεί να επιτύχει στη ζωή του. Γιατί όταν διαρκώς τον κατηγορείς, και αυτό πολλές φορές το κάνουν και λάθος οι γονείς, μέσα στην αγωνία τους να πετύχουν τα παιδιά τους, μέσα στην αγωνία τους τα παιδιά τους να γίνουν όπως σκέφτονται και όπως θέλουν ήδη για να νιώσουν τη δική τους επιτυχία, πιέζουν και φαίνονται με τέτοιον άγαρπο τρόπο που διαρκώς κατηγορούν. Και σιγά σιγά το παιδί αποκτά τη συνείδηση ότι δεν αξίζει. Και δεν πετυχαίνει στη ζωή του. δεν ενθαρρύνεται. Όπως και το αντίστροφο, μπορεί διαρκώς να επαινεί ο γονείς το παιδί και του κάνουν να πιστεύει πως είναι ο Ναπολέον. Και να βλέπει ότι η ζωή δεν είναι ένα παραμύθι, χρειάζεται ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται μέτρο. Αναθέτει σε κάποιον ψάλι και εκείνος κάνει λάθος στον ήχο και του λες: πάλι πήρε στραβά το τροπάριο. Κάθε φορά που θα πηγαίνει να ψάλει, θα το θυμάται και θα λέει: πρέπει να προσέξουμε μην το πάρω στραβά. Σαν έκδοτο μοιάζει αυτό. Και θα το παίρνει πάλι στραβά. Όταν έχει αγωνία να προσέξω, να προσέξω, να προσέξω, θυμάμαι μια φορά πήγε να κάνω ένα γάμο και επειδή αυτό ήταν και είχε και ένα δεσμό με άλλη κοπέλα, μου λέει: μην πει το άλλο όνομα. Και είχα την αγωνία εγώ. Κάθε φορά το έλεγα, έλεγα: ακούγεται το άλλο όνομα. Μην πω και θα φάω ξύλο. Κόντεψα να το πω μια φορά. Στις τρεις που γίνεται. Ήταν και τρεις στον αρώμα και τρεις στο γάμο να παρήφθει. Καταλαβαίνεις, μου παίρνει ιδέα. Σου το λέει άλλος και σκέφτεσαι το άλλο όνομα. Συμβαίνει αυτό. Ποιος θα φταίει? Αυτός που του έκανε την παρατήρηση. Ποτέ δεν τονίζουμε σε κάποιον την αδυναμία του, το πρόβλημά του. Μέχρι τότε ιδέα δεν είχα. Ήμουν σίγουρος θα πω το όνομα το κανονικό. Όταν σου λέει ο άλλος το πράγμα αυτό, αρχίζει μετά να ταράζεσαι. Ποτέ δεν σου υπενθυμίζω με την κακία του, την αμαρτία του. Ποτέ δεν του υπενθυμίζω με την κακία του, την αμαρτία του. Μόνο τον έπαινο χρησιμοποιούμε, αλλά τον ευγενή έπαινο, όχι τον αφέλη. Όχι είναι τα ψευτοκολακίες που κάνουν πολλοί έτσι, είναι κάτι τύποι, λες και ετοιμάζονται για πρωθυπουργή. Και αρχίζει το γλύψιμο και όλο επαίνος. Πάτε για βουλευτή, να. Λοιπόν, χρειάζεται σωστός τρόπος να είναι αληθινό αυτό, να έχει αρχοντιά, να έχει αξιοπρέπεια. Λοιπόν, διότι ο άνθρωπος ουδέποτε διορθώνεται με ονειδισμό όπως και με παρατήρηση. Πρέπει να είναι πολύ άγιος, αυτό που είπαμε και πριν, πρέπει να είναι πολύ άγιος για να δεχθεί να διορθωθεί με τον ονειδισμό ο άνθρωπος. Την υπόδειξη, την παρατήρησή σου. Αλλά αν ήταν τόσο άγιος δεν θα έχει αυτό το ελάττωμα για το οποίο χρειάστηκε να του κάνεις παρατήρηση εσύ. Αφού λοιπόν το έχει, το μόνο που χρειάζεται είναι ο άκρος σεβασμός σου για να μπορέσει κάποτε να ταπεινωθεί και να διορθωθεί. Τι όμορφο αυτό, πότε θα διορθωθεί? Όταν βλέπεις, λέει, το άκρο σεβασμό, όταν δει τον άκρο σεβασμό σου, όταν δει το σεβασμό σου και την τιμή που του κάνεις, αρχίζει να πιστεύεις στην προσωπική του αξία. Τώρα μην αρχίζουν τα ορθολογικά και πάτε να το κάνουμε έτσι, δεν αλλάζει ποτέ. Γιατί αν του κάνεις παρατήρηση, δοκιμάστε με μία παρατήρηση να αλλάξει ο άλλος. Πότε δεν αλλάζει? Πότε δεν αλλάζει? Λένε κάποιοι, ας πούμε, στην εκκλησία πρέπει να είμαστε πάτερ και αυστηροί και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους για να δει ο κόσμος. Πες το και με το όνομά τους και να αλλάξει ο άλλος, θα μου τρύπει στη μύτη. Πρέπει να έχεις γνώση της ανθρώπινης καταστάσεως. Και αυτό που θα βοηθήσει τον άλλον να αλλάξει είναι να πιστέψει στην αξία του. Όταν λοιπόν κάποιος δεν έχει ιδέα από πνευματική ζωή και όλο ακούει αστροπελάκια από την εκκλησία, θα εμπνευστεί? Θα εμπνευστεί? Δεν θα πάει στην εκκλησία. Και στην καλύτερη περίπτωση και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα βρει ένα άλλο σύστημα φιλοσοφικό, κοσμοθεωρίες του έξω από εδώ και θα πάει εκεί. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος με επιπλήξεις. Ούτε προστατεύουμε τον Θεό με τις αυστηρότητές μας. Βέβαια αυτό που υπόθηκε θα το πάρουν στο διαδίκτυο και θα με κατηγορήσουν ότι είμαι φιλελεύθερος, αλλά δεν πειράζει. Είναι συνήθεια αυτή. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε το πνεύμα ποιο είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πνεύμα, δικαιολογούμε τα πάντα. Αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος να καταλάβει, να αποκτήσει αίσθηση προσωπικής αξίας και αξιοπρέπειας. Όταν ο Βάσης Άκος Ήρος λέγει: δώσε στον άλλον και αρετές που δεν έχει και από φιλότιμο θα τις αποκτήσει, αυτό το νόημα έχει. Βεβαίως υπάρχει και η αυστηρότητα, θα πει κάποιος. Ναι, για αυτό που έχει συνείδηση ήδη πνευματική ζωή, που είναι μέσα στο πνεύμα του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού, εκεί ναι. Ναι, γιατί έχει γευτεί, καταλαβαίνει. Ο άλλος που δεν ξέρει, με τη σκληρότητα ιδίως τον αποκλείεις. Πρέπει να ξέρουμε σε ποιον μιλούμε, με ποιον τρόπο και με ποιον το φάρμακό του. Αυτό είναι ουσιαστικό. Δηλαδή όταν μιλάει κάποιος, ας πούμε, ας πάρουμε τώρα τα σεξουαλικά, όλοι τους απορία αν ο παπάς είναι υπέρ ή όχι των προγραμμίων σχέσεων. Άντε τώρα. Θες και παπά να σου το πει ότι είναι κατά. Αλλά η ουσία ποια είναι? Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει συνείδηση Χριστού για να καταλάβει κάποια πράγματα. Πώς να αποκτήσει τον αποκλείς εξ αρχής? Και ότι δεν γεύτηκε τίποτα από τη χάρη του Θεού. Θα έρθει έτσι να ζητήσει? Τι θα τον φέρει κοντά στον Θεό? Η απειλή? Καταλαβαίνει από απειλή? Τι να χάσει? Ένα Θεό που δεν ξέρει? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι χαζομάρες, ανοησίες. Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό είναι να αποκτήσει. Μα και εμείς δεν την πατάμε. Εμείς που είμαστε τόσα χρόνια υποτίθεται στην Εκκλησία και έχουμε πιει η Θεία Κοινωνία και η Θεία Κοινωνία, ε? Λοιπόν, τι συμβαίνει? Κάποιος μας που γίνεται σε ένα διακριτικό, νομίζουμε γέροντα που έχει χάρισμα και μας λέει, στραβοκοιτάς και λέει, αχ, τι έχουμε, τι κάναμε, και αμέσως μαυρίζουμε με τη συνεχώρια ότι δεν αξίζουμε. Και εμείς θέλουμε την ενθάρρυνση. Εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε δαίμονες και κολλασμένοι, θέλουμε κάποιος να μας πει, όχι, έχεις ελπίδα. Και έτσι προχωρούμε. Γίνεται αλλιώς, νομίζετε? Αν μας πει κάποιος κάτι αρνητικό, δεν θα αλλάξουμε, θα πέσουμε σε μελαχώλια γιατί είμαστε εγωιστές. Αλλά αφού είμαστε εγωιστές, θέλουμε το φάρμακό μας. Δεν μας σώζει ο τρόπος αυτός. Μας φέρνει σε περισσότερο στενοχώρια και μας καταθλίβει τελείως και μας δείχνει στον Άδη τελείως. Επομένως, αυτός ο τρόπος είναι διαφορετικός. Πρέπει να είναι πολύ άγιος για να δεχθεί να διορθεί με τον ονειδισμό την υπόδειξη, την παρατήρησή σου. Αλλά ήταν τόσο αυτό. Αφού λοιπόν το έχει, το μόνο που χρειάζεται είναι ο άκρος σεβασμός σου για να μπορέσει κάποτε να ταπεινωθεί και να διορθωθεί. Πότε? Πότε διορθώνεται? Βλέποντας, λέει, τη δική σου ειρήνη, τη δική σου πραότητα, τη δική σου ταπείνωση και αγάπη, μακροθυμία, Χριστότητα, επίκαια, γλυκύτητα. Να λοιπόν πότε θα διορθωθεί? Όταν αισθανθεί τον άκρο σεβασμό σου και ταυτόχρονα την ειρήνη, την ταπείνωση και πραότητα, αλλά την αληθινή ειρήνη και πραότητα και ταπείνωση που είναι το Άγιο Πνεύματος, όχι σχήματα δικά μας, τεχνάσματα ψυχολογικά δικά μας. Αυτό λοιπόν ειρηνεύει τον άνθρωπο. Πηγαίνεις κοντά σε αγίους ανθρώπους και δεν χρειάζεται να σου πούν πολλά πράγματα. Μόνο που είσαι δίπλα τους, νιώθεις ότι και αξίζεις και ότι έχεις ειρήνη από Θεού και αρχίζεις σε διακασία, μπαίνεις σε διακασία να αλλάξεις. Στον Άγιο δεν σε αλλάζουν τα λόγια του, η παρουσία του σε αλλάζει. Το βλέμμα του, η ησυχία του, αυτό που εκπέμπει, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τη ζωή. Εμείς επειδή είμαστε έξω από αυτή την εμπειρία της αγιότητος, μένουμε στα λόγια, λόγια, λόγια. Και νομίζουμε πως όσο περισσότερα πούμε, όσο περισσότερες αποδείξεις έχουμε, περισσότερα επιχειρήματα, όσο περισσότερη ένταση χρησιμοποιήσουμε, θα αλλάξει ο άλλος. Δαίμονα τον κάνουμε και αυτόν σαν και εμάς. Γιατί δαίμονες είναι οι λογισμοί μας και τα λόγια μας. Είναι η προβολή των δικών μας παθών, της δικής μας απιστίας, της δικής μας ολιγοπιστίας. Και συνεχίζει ο γέροντας. Μόνο όποιος έχει αυτές τις αρετές μπορεί να διορθώσει κάποιον άλλον. Ποιες αρετές? Την ειρήνη, την πραότητα, την ταπείνωση, την αγάπη, τη μακροθυμία, τη χρυσότητα, την επίγεια, τη γλυκύτητα. Δεν τα έχουμε? Ή ας σταματήσουμε τουλάχιστον να το παίζουμε δάσκαλοι. Δεν πρόκειται να αλλάξει κανείς. Πρώτα αποκτήσουμε τις αρετές και μετά αυτές τις αρετές και μετά να δούμε αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον να διορθωθεί. Και συνεχίζει. Αν δεν προσέχουμε αυτόν που είναι πλάι μας και δεν είμαστε λεπτοί και ευγενείς, ουσιαστικά λεπτοί, όχι μόνο στους τρόπους, επαναλαμβάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε δει ανθρώπους που φαίνονται χωριάτες και είναι απόλυτα λεπτοί και ευγενείς. Είναι άξιοι στον τρόπο, έτσι μάθανε, αλλά διαπιστώνεις μέσα από αυτό μια λεπτότητα και μια ευγένεια ουσιαστική. Σε τιμούν πραγματικά. Και λέει, αν δεν προσέχουμε αυτό που είναι πλάι μας και δεν είμαστε λεπτοί και ευγενείς, δεν θα γίνουμε ποτέ παιδιά του Θεού. Να λοιπόν, πώς μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού? Ένας απλός τρόπος. Να είμαστε, να προσέχουμε αυτό που είναι πλάι μας. Εάν δεν προσέχουμε αυτό που είναι πλάι μας και δεν είμαστε λεπτοί και ευγενείς, να τον προσέχουμε και να έχουμε λεπτότητα και ευγένεια. Και συνεχίζει. Διουδεμίαν αιτίαν, δηλαδή τι εννοεί? Μην εξετάζεις εάν φταίει ή δεν φταίει ο άλλος, διότι θα κάνεις λάθος. Θα ερμηνεύσεις το ελάττωμά του με το προσωπικό σου κριτήριο και όχι με το κριτήριο της δικής του καρδιάς. Άλλωστε δεν σε ενδιαφέρει ο άλλος αλλά δική σου ψυχή. Δες τι ωραία που το λέει αυτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλο, γιατί το κριτήριο το οποίο τον κρίνουμε είναι σύμφωνα με τη δική μας καρδιά, τη δική μας κατάσταση, ίσως τα δικά μας πάθη. Άρα δεν μπορούμε
να ξέρουμε άλλο σε ποια κατάσταση είναι. Πάμε τώρα, θέλετε κάτι να ρωτήσετε, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ωραία. Πού είσαι? Ναι. Η ανιδιοτέλεια.
Η ανιδιοτέλεια στο να δούμε, δηλαδή μπορεί να περιμένει, είτε είναι συνάδελφος, είτε είναι συνέστη, είτε είναι συνέστη. Έχει εκλείψει τις μέρες μας λόγω του τρόπου ζωής ή και άλλο παραγωγική, ή άλλο τελικά βάλαμε κάποια πράγματα πιο πάνω από τη θέση. Καταρχήν εγώ προσωπικά πιστεύω ότι άλλο σήμερα έχουν κάνει το όλο στο βήμα. Οι περισσότεροι όχι όλοι.
Το λέει και ο Χάρη Κλή. Το χρήμα είναι Θεός, λέει. Συγγνώμη, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που λειτουργούν με ανιδιοτέλεια. Το κάνει ο άνθρωπος βεβαίως, γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον που μας κάνει έτσι ανταγωνιστικούς και έχουμε φόβους, έχουμε αγωνίες, έχουμε άγχος και προσπαθούμε να περασπιστούμε τον εαυτό μας έτσι, έτσι. Δεν είναι. Υπάρχει δηλαδή μια ερμηνεία τέτοιου είδους, αλλά υπάρχει και η πνευματική ερμηνεία. Για να δώσεις πρέπει να έχεις. Για να δώσεις ανιδιοτέλος πρέπει να έχεις λάβει ανιδιοτέλος, να έχεις μάθει σε αυτό το ήθος. Να έχεις πάρει ανιδιοτέλος πράγματα για να μάθεις να δίνεις ανιδιοτέλος πράγματα. Και ο μοναδικός που είναι ανιδιοτέλης είναι ο Θεός. Άλλοι που δεν λάβουμε, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιοτέλεια μέσα του. Μόνο αν είμαστε τελείως δοσμένοι στον Θεό έχουμε ανιδιοτέλεια. Ο Θεός είναι τελείως ανιδιοτέλης και ανενδεής. Λοιπόν, μας δίνει τα πάντα. Όταν λοιπόν ανοίξει η καρδιά μας και δεχθούμε τα δώρα του Θεού, τότε και εμείς γινόμαστε δώρον εις τον άλλο. Αλλιώς δεν γίνεται. Όπως όταν κάποιος δεν έλαβε αγάπη, δύσκολα μαθαίνει να δίνει, κατά αυτόν τον τρόπο για να μπορούμε να ανιδιοτελώς να δίνουμε και να δινόμαστε, χρειάζεται να έχουμε λάβει τον ανιδιοτελώς κάτι και το πλέον ανιδιοτελές δώσιμο είναι του Θεού. Επομένως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον που δεν δίνει ανιδιοτελώς αν δεν έχει γευτεί, δεν έχει λάβει αυτή την εμπειρία. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλες ερμηνείες. Ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που μεγαλώνουμε, η δυσκολία ζωής, η ανασφάλειά μας, η φόβη μας. Μπορεί να την πατήσαμε πολλές φορές, να φάγαμε χαστούκάκια, να μας αδικήσανε. Και αυτό μας κάνει να είμαστε πιο σφιγμένοι και κλειστοί.
Όταν κάποιος μας κατηγορεί, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε? Πρέπει να εξηγούμε, να εξηγήσουμε τι και γιατί και πώς πρέπει.
Ανάλογα ποιος είναι. Αν κάποιος μακρινός άνθρωπος, πού να το βρεις να το εξηγείς? Αν είναι κάποιος κοντινός ο άνθρωπος, θα μπει σε διαδικασία να εξηγήσεις, αλλά μετρά πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η διάθεση. Προσπαθείς να αμυνθείς, προσπαθείς να δικαιώσεις τον εαυτό σου, ή βλέπεις ότι αυτή η κατηγόρια που υπέστης είναι διάρρηξη σχέσεως και πας να διαφυλάξεις σχέση? Αν είναι κάτι τέτοιο, βγαίνει θετική διάθεση, της πράττει ο άλλος και είναι θετικός. Αν πας να προσπαθείς τον εαυτό σου να κατηγορήσεις, θα έρθει σύγκρουση. Θα της πράξει ο άλλος και θα έρθει σύγκρουση.
Αν όταν κάνω μια παρατήρηση στην κατεύθυνση και μην διαφωνόμαστε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε και πολλά ελαττώματα, τότε τι ακριβώς?
Πολύ καλά είσαι, αφού δέχτηκες μια παρατήρηση και άλλαξες κάτι, δόξα τω Θεώ. Σε καλό δρόμο είσαι. Πάμε λίγο παρακάτω. Νύχτα και ημέρα απόκλε τα σαμαρτία σου. Νύχτα και ημέρα κλείς σαμαρτία σου δηλαδή. Το απόκλε έχει την πατερική έννοια. Δεν εννοεί να είναι θρήνος η ζωή μας. Δεν εννοεί μια μιζέρια. Μην το πάρουμε ψυχολογικά έτσι αυτό το θέμα. Γιατί δημιουργείται μια λάθος εικόνα στην πνευματική ζωή. Θεωρούμε πως είναι μια μιζέρια, μια κακομοιριά, μια θλίψη, μια κατήφια. Δεν εννοεί αυτό. Συνήθως εμείς, επειδή έχουμε στην ψυχή μας κάποια ανομαλία, κλαίμε όχι για τις αμαρτίες μας,
αλλά από άλλα βαθύτερα κίνητρα. Αυτό θα το δούμε πάρα πολλές φορές και στην εξομολόγηση. Έρχεται άλλος και σου κλαίει. Μην νομίζεις ότι κάθε κλαμμένος είναι και δικαιωμένος. Σπάνια ένας άνθρωπος που κλαίει μετανοεί στην εξομολόγηση. Συνήθως αυτοί που μετανοούν δεν κλαίνε. Είναι άλλα τα κίνητρα. Είναι πληγωμένος, στιγμένος από κάτι και δεν αντέχει, ξεσπάει στα κλάματα. Και τις περισσότερες φορές τα κλάματα είναι κλάματα αυτοδικαίωσης, εγωιστικά. Γι' αυτό μην κολλάτε αν δείτε κάτι να κλαίει. Αμέσως λυγίζετε. Δέστε βαθύτερα τι συμβαίνει. Συνήθως εμείς, επειδή έχουμε στην ψυχή μας κάποια ανομαλία, κλαίμε όχι για τις αμαρτίες μας, αλλά από άλλα βαθύτερα κίνητρα. Τι ωραία που το λέγε. Μην γνωρίζοντας όμως την αλήθεια, νομίζω ότι κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό οι πατέρες συνιστούν να είμαστε χαρούμενοι, ακόμη και στην αμαρτία μας. Ζητώντας δε από τον Θεό τη συγχώρηση. Ευθύς αμέσως ανακουφίζεται η ψυχή μας. Λέει στη μετάνοια να είμαστε χαρούμενοι ακόμη και στην αμαρτία μας. Όχι γιατί αμαρτήσαμε, με την έννοια ότι ελπίζουμε στον Θεό. Και το κλάμα που θα έχουμε τις περισσότερες φορές είναι ένα εγωιστικό κλάμα. Είναι τραύμα του εγωισμού μας. Μην το εμπιστευόμαστε τόσο εύκολα. Πιο ασφαλής οδός είναι να μετανοούμε με χαρά, με την έννοια εμπιστευόμαστε τον Θεό. Εκτιθέμεθα καταθέτουμε τις αμαρτίες μας και τον εαυτό μας και ελπίζουμε στο τέλος του και αλλάζουμε. Με αυτήν είναι να χαιρόμαστε. Δεν χαιρόμαστε γιατί νομιμοποιούμε την αμαρτία. Παρά αυτό το κλάμα, στις περισσότερες φορές κρύβει ένα εγωισμό. Κρύβει μια εσωτερική ανομαλία. Κρύβει μια συμπλεγματική κατάσταση. Κρύβει τις δικές μας προσωπικές μειονεξίες. Άλλο μειονεξία και άλλο μετάνοια. Άλλο κατάθλιψη και άλλο κατάνοιξη. Τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Βέβαια, το νύχτα και η μέρα απόκλαι τα σαμαρτίες, εννοεί τις σαμαρτίες που έχουμε εγκαταλείψει. Τι σημαίνει? Αρνήθηκα την αμαρτία, ξέφυγα από την αμαρτία, ξέκοψα από την αμαρτία και μετά, εφόσον μετενόησε και απεκόπην, τα θυμούμαι και κλαίω ευχαριστιακά προς τον Θεό και θετικά, κατανυσσόμενος για το έλεος του Θεού και την ευσπλαχνία του. Διότι ο άνθρωπος, λέει, ο οποίος μετανοεί όπως ο Δαβίδ, που απόκλαιε τις αμαρτίες του σε όλη τη ζωή, μόλις τις κατάλαβε, εξομολύθηκε και έπαψε να μαρτάνει, αυτό εννοεί, έχει πάντοτε το αίσθημα της ακακίας και της καθαρότητος. Εάν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη θα το διαπιστώσουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Μόνο λοιπόν όποιος μετανοεί, διακόπτει κάθε σχέση με την αμαρτία, μπορεί να κλείσει τις αμαρτίες του. Γιατί το άλλο είναι ψέμα, δεν είναι κλάμα, είναι ψυχολογικό. Είναι η ένταση που έχουμε. Είναι ενοχές που έχουμε και δεν μπορούμε να τις ξεφορτωθούμε. Αυτός που δεν μετανόησε και δεν σταμάτησε την αμαρτία ή δεν έχει τη διάθεση να τη σταματήσει, κλαίει για να ξεγελάσει τον εαυτό του και τον Θεό. Τι ωραία που το λέει. Δεν συμβαίνει. Πολλές φορές, επειδή νιώθουμε να μας πνίγει η αμαρτία, αλλά δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε κιόλας από αυτήν, το παίζουμε κλαμμένοι. Σφίγγουν τον εαυτό μας να βγάλει δάκρυα, φανταζόμαστε οτιδήποτε άλλο γιατί να μην αναλάβουμε την πραγματική ευθύνη να τοποθετηθούμε εναντί του εαυτού μας και του Θεού και της αμαρτίας. Συμβαίνει πλήστες τόσες φορές μια τέτοια στάση. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, το κλάμα, τι ωραία που το λέει, είναι ένα αντίβαρο της αμετανοησίας μας. Επειδή δεν θέλουμε να λάβουμε το κόστος της αλλαγής μετανοίας, κλαίμε ή άλλος κάνει χίλιες μετανοίες να ξεπληρώσει την αμαρτία του. Για να μπορέσει να ξαναμαρτήσει και να κάνει άλλες χίλιες. Κάντε πρώτα τις χίλιες και δεν αμαρτήσει, αφού είναι έτσι, τέτοια συναλλαγή. Δηλαδή προκαταβολικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Οπότε επειδή δεν έχουμε πραγματική μετάνοια, κλαίμε ως αντίβαρο της αμετανοησίας μας. Και συνεχίζει. Δεν μπορεί λόγω χάρη να διαπράττω μοιχεία ή να κουτσομπολεύω και μετά να κλαίω. Εάν κουτσομπολεύω, είναι ανάγκη να σταματήσω την κακή αυτή συνήθεια. Και όταν σταματήσω να αποδείξω. Και όταν σταματήσω και αποδείξω ότι είμαι ισχυρός, μη επιτρέποντας σε άλλο να με παρασύρει στο κουτσομπολιό, εύκολο, και αφού περάσει κάποιος χρόνο χωρίς να κουτσομπολεύω, τότε να αποκλάψω τη φοβερή αυτή αμαρτία μου που τη συνειδητοποιώ στο μοναστήρι, γιατί στον κόσμο βρίσκω μόνο τα χοντρά αμαρτήματα αυτά δηλαδή που κάνω συνεχώς. Δηλαδή αν έχεις μια προσοχή με τον εαυτό σου, εφόσον συνειδητοποιήσεις, δουλέψεις με τον εαυτό σου, αποκτήσεις συνείδηση της αμαρτίας που σημαίνει συνείδηση της αποκοπής από τον Θεό, όχι η παράβαση μιας εντολής ή μιας εκτροπής ότι τώρα δεν είσαι καλός άνθρωπος, αλλά συνείδηση της αποκοπής από τον Θεό, συνείδηση αυτής απομάκρυσης, και μπει σε αυτήν τη διαδικασία μετανοίας, τότε λέει υπάρχει πραγματική μετάνοια. Τα άλλα είναι παραμύθια, είναι ψέματα. Γι' αυτό να έχουμε αυτό το ανδρείο φρόνημα μέσα μας, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ζωής μας ουσιαστικά. Ο Απόστολος Παύλος μέχρι το θάνατό του έλεγε ότι αυτός κατεδίωξε τους χριστιανούς. Αλλά μια μόνο φορά τους κατεδίωξε και συνεχεία συνεχώς ύυξανε τους πιστούς της Εκκλησίας με νέους χριστιανούς. Έκανε αλλά θυμεί το πάντο την αμαρτία για να νιώθει ενώπιον του υπόχρεος για την αγάπη του. Όπως λέει και ο προφήτης, η αμαρτία μου ενώπιον με σύνδια παντός. Τη συγχωρέθηκε γιατί ήταν θυμήτο. Και θυμήτο για να έχει το μέτρο του και να νιώθει ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Αυτή είναι η μετάνοια. Για να τον συνδέει αυτό το έλεος του Θεού διαρκώς μαζί με τον Θεό. Απόκλαιο μου τις αμαρτίες σε όλη τη ζωή, διότι μετενόησε και έγινε ο πρώτος μετά τον ένα. Ο Μέγας Αντώνιος λοιπόν ομιλεί για την πραγματική μετάνοια, η οποία οδηγεί στο κλάμα χάρη των αμαρτιών. Το κλάμα αυτό είναι αποτέλεσμα της πραγματικής ανακαινήσεως του νου και της καρδιάς και της ιδιωτής του προσώπου. Όταν όμως το κλάμα είναι συναισθηματικό ή προέρχεται από τη μοναξιά ή τη μειονεξία, το ότι δυσκολεύει την ψυχή, την λιώνει, την φθείρει και την καταντάει ανίκανη για τη μετάνοια. Αν ξέρατε πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέει. Το κλάμα, λέει, το συναισθηματικό προέρχεται από τι? Από τη μοναξιά. Άλλος νιώθει μόνος και ξεσπάει σε αυτό. Λέει, α, μάρτησε και κλείω, ενώ κλαίγεται μου να ξέρει τη μαρτία. Απλώς βρήκε τρόπο να δώσει και ένα περιεχόμενο στο κλάμα του, να έχει και μια ιερότητα. Αλλά η πραγματική πηγή του κλάματος του είναι η μοναξιά του, είναι το κόμπλεξ του, είναι η μειονεξία του. Αυτό είναι το συναισθηματικό κλάμα. Πόσες φορές συμβαίνει έτσι. Μας δίνει αφορμή κάποιος και λέει το κλάμα, κλάμα. Ο καημένος, τι μετάνοια. Άλλα του ξυπνούν τότε. Όχι μόνο ορμονικά, πολλά άλλα. Σκέψεις. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και λέει, όταν ο άνθρωπος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τότε δυσκολεύει την ψυχή του. Την φθείρει, την λιώνει και την καταντάει ανίκανη για μετάνοια, γιατί δεν έχει ανδρείο φρόνημα. Δεν είναι ξεκάθαρος με τον εαυτό του. Ξεγελάει και τον εαυτό του. Και προσπαθεί με το κλάμα του να δικαιωθεί. Να εκτονωθεί. Αλλά η ψυχή δεν προχωράει όμως. Αλλά και η στενοχώρια, λέει, για την αμαρτία την οδηγεί πάλι στην αμαρτία. Και τι στενοχώρια είναι? Εγωισμός. Δεν θα στενοχωρηθώ που αμάρτησα, γιατί θα ξαναμαρτήσω. Η στενοχώρια μου, όταν δεν είναι κατά Θεόν και είναι εγωιστική, αυτό εννοεί εδώ, με πνίγει, με κουράζει. Και μετά θέλω ξανά άλλη αμαρτία για να παρηγορηθώ. Και συνεχίζει και γίνεται αλυσίδα αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει απόκλαιε τα αμαρτία σου. Να ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό κλάμα. Το πρώτη μετανοίας κλάμα είναι δεικτικό ότι δεν πρόκειται να μετανοήσω. Δεν πρόκειται να αφήσω τις αμαρτίες μου, γιατί κλαίγοντας συντηρώ κατά κάποιον τρόπο τη ζωή μου. Είναι ένα κλάμα το οποίο με δικαιώνει φαντασιακά. Γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να αλλάξω. Μου συντηρεί αυτή την κατάσταση. Λέει, αφού έκλαψε τώρα, είμαι εντάξει, συνεχίζουμε ξανά. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνεχώς τη σκέψη του τις αμαρτίες του. Όχι με την έννοια να τις περιεργαζόμαστε ή να κλαίμε με απόγνωση, αλλά για να νιώθουμε ευγνωμοσύνη στον Θεό μόνο με αυτόν τον τρόπο. Να νιώθουμε ταπείνωση και συντριβή και να νιώθουμε το έλεος και την αγάπη του Θεού, γιατί δεν συγχωρέθηκε οι αμαρτίες μας. Ούτε να μένουν στην κατηφία μας, να είναι δημιουργικό αυτό το κλάμα, να είναι θετικό κλάμα. Οι αμαρτίες μας είναι ένα πτώμα, όπως όταν έχουμε μπροστά μας ένα νεκρό. Μας βοηθάει το να έχουμε πάντοτε μπροστά μας το πτώμα της αμαρτίας. Όπως είναι δυνατόν να εξτεί η ψυχή του σώματος και ανερχομένη να το βλέπει στο κρεβάτι, όπως ο άνθρωπος πεθαίνει, βγαίνει η ψυχή του και βλέπει το σώμα του από κάτω. Έτσι και εμείς να βλέπουμε το πραγματικό πτώμα, το σύντριμα του θανάτου, το παραμορφωμένο από την μπουλντόζα της αμαρτίας, να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλαίμε ως επί νεκρού. Συνήθως όμως εμείς προσπαθούμε να βρούμε κι άλλους που αμαρτάνουν όπως και εμείς, για να είναι πιο ελαφρά η ευθύνη μας. Ή κατηγορούμε τους άλλους, ή βρίσκουμε τους άλλους ως φταίκτες. Ή δίνουμε άλλη ερμηνεία στις αμαρτίες μας ή τις παραδίδουμε στις αναγκαίες υποχρεώσεις μας. Γιατί γίνεται αυτό? Απλούστατα διότι δεν έχουμε αποφασίσει να κλάψουμε σαν νεκρόν την αμαρτία μας. Δεν έχουμε αποφασίσει να μην ξαναναστηθεί μέσα μας η αμαρτία. Την θέλουμε, μας αρέσει, μας γλυκαίνει. Όπως οι σκόλικες αγαπούν το πτώμα, έτσι και εμείς αγαπούμε τα πτώματά μας, τις αμαρτίες μας, και φοβούμεθα μήπως μας στερήσουν οριστικά το δικαίωμα να τις ξανακάνουμε. Είμεθα πρόθυμοι να υποστούμε και νέο επιτίμιο, αλλά όχι να αφήσουμε την αμαρτία μας. Τα δίνει με πολύ καθαρό τρόπο ο γέροντας. Όταν ο Μέγας Αντώνιος λέει «Νύχτα και ημέρα απόκλαιε τις αμαρτίες σου», δεν είναι τον άνθρωπο ο οποίος καταθλίβεται, τσακίζεται από το πνευματικό πένθος. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αυτό είναι ψυχολογικό, είναι άρρωστο. Πώς μπορεί να το διακρίνουμε? Συνεχίζει. Δεν είναι δυνατό, λέει, πνευματική κατάσταση να αναιρεί την χαρά. Ούτε είναι δεκτά από την Εκκλησία μας τα μη φεδρά δάκρυα. Να λοιπόν ποια δάκρυα. Τα δάκρυα που έχουν χαρά, που έχουν κατάνοιξη, που έχουν δοξολογία. Αλλιώς τα πνιγυρά δάκρυα, τα καταθλιπτικά δάκρυα δεν είναι του Θεού, δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτά ο Άγιος Αντώνιος. Ο άνθρωπος που κλαίει πνευματικά παίρνει ζωή, έχει χαρά, έχει πληρότητα, έχει παρουσία Θεού. Και περισσότερο κλάμα του είναι συγκίνηση, ότι τον αποδέχεται ο Θεός. Δεν είναι κλάμα εκείνο της στενοχώριας, του πνιξήματος. Αυτό το πένθος το αρρωστημένο. Επομένως, όταν βλέπουμε μέσα μας στενοχώρια, άγχος, αγωνία, δυσκολία, τότε ας αποφεύγουμε να κλαίουμε. Διότι δεν ομιλεί για αυτό το κλάμα ο παρόν κανόνας. Όταν λοιπόν είναι ένα κλάμα το οποίο έρχεται από μία πίεση που νιώθω, από στενοχώρια, από άγχος, από αγωνία, από δυσκολία, από απογοήτευση, από παράπονο, από αίσθημα αδικίας, από κάποια πληγή, αυτό δεν είναι θετικό δάκρυ και δεν είναι αυτό ο κανόνας, και ας αποφεύγουν αυτά τα δάκρυα, γιατί μέσα τους κρύβουν πολύ αρρώστια. Τα δάκρυα λοιπόν για τις αμαρτίες μας προϋποθέτουν πρώτον μεγάλη εφροσύνη, μεγάλη χαρά. Να νιώθεις ότι τα πάντα δίνουν την παρουσία του Θεού. Η καρδιά σου πληρεί από την παρουσία του Χριστού. Νιώθεις άρχοντας, παρόλο που είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου. Η κατάσταση καρδιάς μας είναι τέτοια ώστε μόνο φεδρές έννοιες μπαίνουν και βγαίνουν από μέσα μας. Δεύτερο, ότι έχουμε εξομολογηθεί και έχουμε πάυσει να αμαρτάνουμε. Θέλετε κάτι σε αυτό να ρωτήσετε? Πάμε τότε και σε ένα άλλο. Όταν εκτελείς, λέει, τα θρησκευτικά σου καθήκοντα, μη έπερε σε αυτόν. Μην υπερηφανεύεσαι δηλαδή. Όσον αφορά την προσευχή, πρέπει να την κάνουμε ταπεινοφροσύνη και με τη συνείδηση ότι είμαι θαμαρτωλή. Όχι επιδεικτικά ώστε να μας βλέπουν οι άλλοι. Λοιπόν, το βασικότερο για να είναι προσευχή, όντως προσευχή, είναι η συνέστηση του ποιοι είμαστε. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε, η βάση της πνευματικής ζωής είναι η συνέστηση του ποιοι είμαστε. Δεν το λέει τυχαίο ο Βασισάκ ότι ανώτερος από αυτόν που βλέπει ο Αγγέλος είναι αυτός που γνωρίζει τον εαυτό του, βλέπει τις αμαρτίες του. Όλοι είναι αυτοί. Ό,τι έχουμε να δώσουμε είναι αυτό. Όλη η πνευματικότητα είναι αυτή. Ο Άγιος είναι αυτός. Δεν είναι ο αναμάρτης, είναι ο διαρκώς μετανοών. Είναι αυτός που συναισθάνεται την αναξιότητά του. Και δεν αστείο όταν τον άλλον του λες το λάθος σου να μείνεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μα ίσα ίσα αυτό είναι αγιότητα. Να καταλάβεις τα λάθη σου. Και λέει, όταν όμως μετανοώ ή κάνω προσευχή με συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, να το κάνουμε όχι επιδεικτικά ώστε να μας βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή να προβάλλουμε τον εαυτό μας, να ψάχνουμε μια δικαίωση. Εάν κάποιος έχει δάκρυα, δεν πρέπει να ακούγεται ή να το βλέπει κανείς. Διαφορετικά σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στην ψυχή του. Πρέπει να προσέχουμε τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Διότι, δέστε τι λέει, πολύ σημαντικό, στις δημόσιες σχέσεις μας δεν κρίνομεθα τόσο από τα ελαττήριά μας όσο από τη στάση μας από τους άλλους. Κάποιος θα σου πει, ναι, αλλά εγώ δεν είναι κακή διάθεση. Δεν έχει σημασία. Είναι τι βγαίνει έξω. Από τη στάση μας και από τους άλλους. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι βγάζουμε προς τα έξω. Μπορεί να έχεις οτιδήποτε μέσα σου, αμαρτία ή αρετή. Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιείται. Δεν χρειάζεται να φαίνεται. Πολύ περισσότερο για αρετή. Τα χαρίσματα. Θα πει κάποιος, εγώ το κάνω με καλή διάθεση. Δεν μετράει. Το θέμα είναι πώς προσβάλλεις τον άλλο. Γιατί τον προσβάλλεις με το να αποδείκνεις την αρετή σου. Γιατί τον κάνεις να νιώθει μειονεκτικά. Τον κάνεις να νιώθει άσχημα. Τον κάνεις να νιώθει ότι μειονεκτεί αυτό σε κάτι. Τι το κάνεις. Όταν λοιπόν λέγει μη έπερε σε αυτόν κατά τη λατρεία, εννοεί να είσαι άνθρωπος ισορροπημένος. Δες τι απλά πράγματα λέγει εδώ και ουσιαστικά. Τι σημαίνει ισορροπημένος άνθρωπος. Όταν κάποιος στην εκκλησία σκύβει το κεφάλι του δίθεν από ταπείνωση, ενώ κανείς άλλος δεν το σκύβει, αυτό δεν είναι ταπείνωση, αλλά είναι ο μεγαλύτερος εγωισμός. Προσπαθείς να ιδιορυθμίσεις. Θα του πεις το άλλο, εγώ δεν σκέφτηκα έτσι, είχα τέτοια βλάβη εκείνη τη στιγμή. Κράτα για σένα την ευλάβεια. Εξωτερικά θα κάνεις ό,τι κάνουν όλοι. Μην προσβάλλεις τον άλλο. Φέρσου με αρχοντιά, με ισορροπία. Αυτό κρίνει τα πάντα. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Γιατί αυτός που είναι αδιάκριτος και δείχνει ευλάβεια του στην εκκλησία, όσο και αν την νιώθει, και στο σπίτι του δεν τον αντέχει η γυναίκα του και άντρας του. Δεν ξέρει να φέρεται με λεπτότητα, με ευγένεια, με διάκριση. Κάνει τον άλλο να αισθάνεται άσχημα. Δεν χρειάζεται να βρίζω τον άλλο να αισθανθεί άσχημα. Και ένα βλέμμα μπορεί να το κάνει να αισθανθεί άσχημα. Και να μην μιλήσει τίποτα κατά τα άλλα. Δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δέστε τι λέει εδώ. Φοβερό. Όταν κάποιος στην εκκλησία σκύβει το κεφάλι του δίθεν από ταπείνωση, ενώ κανείς άλλος δεν το σκύβει, αυτό δεν είναι ταπείνωση, αλλά ο μεγαλύτερος εγωισμός. Η δημόσια λατρεία έχει εκδηλώσεις και λόγια όμοια. Με τις ίδιες λέξεις και με τον ίδιο τρόπο λατρεύουμε τον Θεό. Αν λόγω χάρη θέλει να κάνεις βαθιά μετάνοια, όταν πας στο κελάκι σου κάνει χίλιες μετάνοιες. Κανείς δεν σε εμποδίζει. Όμως εκεί δεν κάνεις τα πράγματα αυτά. Αυτά τα καμώματα τέλος. Αν θες τα κάνεις βεβαίως. Αλλά είσαι ανισόρροπος. Τέλος. Γιατί είσαι ανισόρροπος. Γιατί θέλεις να ξεχωρίσεις από τους άλλους. Και αν δεν θέλεις, το σχήμα σου που κάνεις ξεχωρίζει από τους άλλους. Γιατί δεν ξεχωρίζει. Σαν τις γυναίκες που δεν ρωτά τη φιλάνδα τι φόρεμα θα βάλει, βάλει τα ίδια και δεν ξεχωρίζουν. Και πώς πόντες παπούτσες θα βάλει, είναι πιο ψηλή η μια από την άλλη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουμε. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που περνάει απαρατήρητος μέσα με τον ίδιο τρόπο, όχι με τον άλλο. Δεν τον υποψιάζεσαι. Περνάει ίσως και. Οι άγιοι είναι αυτοί που, δεν υποψιάζεται κανείς. Όταν λοιπόν κάνεις πράγματα, έστω και αφελώς, δεν είναι κάτι. Ποιος εσύ ρε μεγάλε, τι θες να μας πεις τώρα, είσαι πιο άγιος από τον άλλο. Και δεν το νιώθεις αυτό, γιατί δείχνεις με αυτόν τον τρόπο. Και δεν προσέχεις στους τρόπους, στην εξωτερική σου έκφραση. Λοιπόν, η δημόσια λατρεία έχει εκδηλώσεις και λόγια όμοια. Με τις ίδιες λέξεις και από τον ίδιο τρόπο λατρεύουμε τον Θεό. Αν λόγω χάρη θέλεις να κάνεις βαθιά μετάνοια, όταν πας στο κελάκι σου κάνει χίλιες μετάνοιες, κανείς δεν σε εμποδίζει. Η λατρεία όμως δεν είναι τόπος για να εκδηλώσεις τη δική σου ευσέβεια. Είναι τόπος στον οποίο ζει η κοινότητα, όχι το εγώ σου. Γενικώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις δημόσιες σχέσεις μας και μάλιστα στον ναό. Τι ωραία που το λέει. Είναι τόπος η λατρεία που ζει η κοινότητα, όχι το εγώ σου. Φανταστείτε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Άλλους στρωτές μετάνοιες, άλλους εδαφίες, άλλους να κάθεται, άλλους να σταυροπόδι. Τι σεβασμό προς την κοινότητα θα ήτανε. Και επαναλαμβάνουμε, αυτό το ήθος που βγάζει ένας άνθρωπος στη λατρεία δείχνει όχι ότι μόνο είναι ανισορροπός, είναι και απροσάρμοστος. Και σε όλη την τουζιά θα είναι απροσάρμοστος. Παντού. Σπίτι, γειτονιά, δουλειά, παντού. Δεν έχει την ευελιξία, δεν έχει την οριμότητα να αντιληφθεί. Να βλέπει και είναι απροσάρμοστος, ασυνάρτητος και δεν βγάζει ποτέ άκρη μαζί του. Γενικώς λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις δημόσιες σχέσεις μας και μάλιστα στον ναό. Η ψαλμωδία μας, η συμμετοχή μας, οι μετάνοιές μας, οι κινήσεις μας όλα να είναι δημόσια. Δηλαδή όπως τα κάνει όλος ο Δήμος, όλη η λατρευτική μας σύναξη, η λατρευτική μας σύναξη κοινότητα είναι ο Δήμος, ο εκκλησιαστικός. Λοιπόν θα κάνεις, εφόσον είναι δημόσιο, ότι κάνει όλος ο Δήμος. Δεν μπορείς εσύ να ξεχωρίζεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν οι άλλοι μιλούν στην εκκλησία πρέπει να μιλήσω κι εγώ. Μιλούμε για την τάξη εκκλησιαστική. Το να μην μιλώ είναι κανόνα της εκκλησίας. Στη δημόσια λοιπόν, συνεχίζει ο Γιώργος και λέει πάρα, μια κουβέντα πολύ δυνατή. Δέστε τι λέει. Στη δημόσια ζωή φαίνεται η ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Στη δημόσια ζωή φαίνεται η ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Πώς φέρεται, πώς εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο, πώς προσαρμόζεται, πώς σχετίζεται, πώς λειτουργεί, πώς δημιουργεί προβλήματα, πώς συνεργάζεται, πώς ειρηνεύει τα πράγματα, πόσο ευέλικτος είναι, πόσο προσαρμοστικός είναι. Εδώ φαίνεται η ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί και κάνει με όλους. Και το χαίρονται όλοι. Και δεν δημιουργεί προβλήματα. Και περνά ήσυχα. Και περνά ήσυχος. Αν τον άλλο λες τώρα, τι θα μας κάνει, πώς θα αντιφερθούμε, πώς θα αντιδράσει, τι πρέπει να προσέξουμε. Αν σου γεννά ο άλλος τη διάθεση, πρέπει να τον προσέξεις, να τον έχεις με προσοχή, τότε είναι ανισόρροπος. Αν έχουν εμάς, είμαστε ανισόρροποι. Ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι αυτός που δεν σκέφτεται ο άλλος πώς θα σου φερθεί. Θα έρθει στην παρέα και θα είπε: όχι, ήρθε αυτός τώρα, πώς θα του φερθούμε. Τέλος, είσαι για άλλα πράγματα εσύ τώρα. Αν όμως έρχεται και λέει: α, αυτός είναι βολικός. Ωραία, θα περάσουμε, θα παρεξηγήσουμε, θα παρεξηγηθούμε, θα περάσουμε μια χαρά. Αυτός είναι ψυχικά ισορροπημένος. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τέτοιο σύντροφο να διαλέξετε. Δέστε την παρέα πώς λειτουργεί και επιλέξτε. Αλλιώς θα τραβήξετε τα βάσανα. Λοιπόν, ας αναφέρουμε. Α, αφήστε το αυτό. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό?
Αν ο άλλος έχει κάποια αρρώστια, είναι ψυχολογική, σωματική, ξέρουν όλα αυτά?
Όχι, ασφαλώς. Δηλαδή, ψυχολογική, κοιτάξτε. Μπορεί κάποιος να έχει ψυχολογική ή σωματική και να είναι πιο υγιής και από ένα που φαίνεται καλά. Γιατί άλλος μπορεί να έχει ψυχολογικά και να είναι άγιος. Να μην φταίει για αυτό που έχει και να έχει μια λεπτότητα και μια ευγένεια. Έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους που πρέπει να τους προσκυνούμε τα πόδια. Να τους φιλούμε τα ποδαράκια. Δηλαδή, μην βάζουμε τα πέλες κάποιος σε ψυχολογικό ή σωματικό πρόβλημα. Θα το έχει και μπορεί να είναι πιο ευγενής από όλους και πιο άγιος. Και να έχει αξιοπρέπεια στο πρόβλημα. Και αυτός που έχει ψυχολογικά ακόμα προβλήματα. Άλλος είχε ψυχολογικά προβλήματα και σε τρελαίνει και άλλος φέρνει με τέτοια ευγένεια και λες: Παναγία μου, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Αλλά οπωσδήποτε διαφορετικά θα δούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί άλλο μπορεί να μην φέρει ευθύνη. Ή για να φέρει ευθύνη σε μια δικασία θεραπείας κάνει μια προσπάθεια. Δεν θα τον τραβήξουμε το ζόρι σε ένα μέτρο διαφορετικό. Πρέπει να είμαστε λεπτοί και ευγενικοί ιδιαίτερα με αυτούς τους ανθρώπους. Πολλές φορές βέβαια ένα ψυχολογικό πρόβλημα κρίνει έναν μεγάλο εγωισμό. Θα το δούμε με λεπτότητα, με κατανόηση. Όχι να πάμε πούμε: κοίταξε, είπε ο παπάς ότι είσαι άρρωστος, έλα σύνελθε τώρα και μετά τα λέμε. Δεν γίνεται. Χρειάζεται να έχουμε ευγένεια, να έχουμε λεπτότητα, να ξέρουμε ο άνθρωπος ποια κατάσταση είναι. Θα τον απορρίψουμε, γιατί μπορεί και εμείς να έχουμε ψυχολογικό, γιατί το πειραμίδηση. Αυτός έχει με τη βούλα, εμείς χωρίς τη βούλα. Αυτός που είναι με βούλα, πιο βούλεκα να θεραπευτεί. Εμείς χωρίς βούλα είμαστε επικίνδυνοι. Καταλάβατε. Επομένως, όλοι πάνω κάτω έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν θα το δούμε με αυστηρότητα, με γλυκύτητα, με σεβασμό και με εκτίμηση. Ούτε τώρα ο Γέρος είπε την κορφεογραμμία δείξε. Από εδώ όσοι είμαστε δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν είμαι σε αυτό το μέτρο, είμαι στην αρρώστια μου. Άρα πορευόμαστε, δείχνουμε την πορεία. Και καμιά φορά μπερδεύουμε, παπάς τι καλός που είναι, επειδή τα λέει τα κάνει, δεν τα κάνω. Τα ξέρω καλύτερα γιατί δεν τα κάνω. Από τα πάθη μου γνωρίζω αυτά, καταλαβαίνω. Άρα, ένας που τα λέει δεν σημαίνει ότι είναι και ταυτίζει με αυτά που λέει. Μπερδευόμαστε. Άλλο τι λέω και άλλο τι κάνω. Άρα είμαστε σε μια πορεία όλη προσωπικής ανάπτυξης. Τα λέμε και να το ακούσουμε και εμείς που τα λέμε. Άρα πορευόμαστε. Δεν θα απογοητευτούμε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως που λέει ο Γέροντας. Σε αυτή θα πορευτούμε. Τι θυμήθηκα, συγγνώμη που γελάω, κάτι θυμήθηκα για να το πω, να γελάσουμε αυτό τελειώνοντας. Κανονικά γονατίζουμε εκτός από την Κυριακή που είναι η μέρα Αναστάσεως και την περίοδο της Πεντηκοστής. Ήμουνα τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, στην Αχαιροποίητο. Κυριακή. Και γονάτισε ένας τύπος. Ήμουνα κρά, σκίσε το παντελόνι του. Λοιπόν, συνήθως γονατίζουν τα σεκτοσόν εκτός από Κυριακή και περίοδο Πεντηκοστής. Αλλά θα δούμε τι κάνουν όλοι τι συνήθεια υπάρχει και θα κάνουμε αυτό που κάνουν, οι άλλοι και εμείς, για να μην ξεχωρίζουμε.
Πραγματικά με αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπε και ο κύριος, που είναι ψυχικά άρρωστοι, το οποίο δεν μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι να κρίνουμε αν είναι ψυχικά άρρωστοι, με κάστρος αυτό, το πιστεύω, το κρίνει ο Θεός, δεν θέλει την τεράστια ψυχική δύναμη το να μπορείς να πιάσεις τον άλλον και να ασχοληθείς μαζί του και την υπομονή για να τον σηκώσεις πάνω.
Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σηκώσουμε κανένα και δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι και χαρούμενοι. Έτσι ωφελούμεθα και εμείς, ωφελούνται και άλλοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Μην έχουμε μεγάλους στόχους. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος. Να είμαστε χαρούμενοι εν Χριστώ. Και να μην κάνουμε κήρυγμα σε κανένα και να μην θέλουμε να σώσουμε κανένα και να μην σηκώσουμε κανένα στις πλάτες μας. Γιατί αν υποθέσουμε κάποιος να έχει ψυχολογικά προβλήματα και πάμε το σώσμα, το νιώθει και τσατίζεται, πνίγεται. Οι σωτήρες πνίγουν. Να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, χαρούμενοι. Και προσευχόμαι και να μην κάνουμε κήρυγμα σε κανένα και να είμαστε δίπλα του με χαρά. Με χαρά. Ταυλάκι, ξέρεις να παίξεις. Το να παίξεις ταύλι με κάποιον που έχει ψυχολογικά προβλήματα είναι το καλύτερο κήρυγμα. Θέλω να πω, να προσπαθούμε να δώσουμε στον άλλο την παρουσία μας. Δεν είναι το ταύλι που παίζεις, είναι η χαρά που δίνεις ότι είσαι κοντά του. Οπότε δεν σηκώνουμε τίποτα. Απλώς να ξέρεις να παίζεις ταύλι. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις. Θέλετε κάτι άλλο, δεν θέλετε. Τέλειωσε και ο χρόνος. Κάθε Χριστούγεννα κάνουμε ένα έρανο αγάπης. Είστε δυσκολεμένοι όλοι, φαντάζομαι περισσότερο οικονομικά. Αν μπορείτε, θα πάρουν δύο κουτιά έξω, δύο κοπέλες θα είναι. Οι δυσκολεμένοι να βοηθήσουν άλλους δυσκολεμένους. Αν μπορείτε. Αν μπορείτε. Λοιπόν, το Σάββατο 7 η ώρα εδώ θα γίνει γιορτή Χριστουγέννου από την χοροδία την παραδοσιακή που έχουμε. Θα είναι τρεις χοροδίες, θα είναι πολύ ωραία. Αν θέλετε να έρθετε, 7 η ώρα εδώ. Και μια άλλη ανακοίνωση για το κοινωνικό φροντιστήριο που γίνεται, που ξεκίνησε. Χρειαζόμαστε αν υπάρχουν θελοντές που διδάσκουν χημεία για γυμνάσιο και λύκειο. Εξομολόγηση μετά τις γιορτές, ναι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.